mitä rakkaus on kolminaisuudessa ja kolminaisuuden sisällä ja luomisessa. Tuletko, Lefa, tänne? Kerro hieman, kuka olet, mistä tulet ja missä vaikutat?
Mä tulen Turusta kahdessa merkityksessä. Mä oon syntynyt Turussa ja sitten mä tulin äsken Turusta. Missä mä vaikutan? Tää on mun työpaikkani. Mun työhuoneeni on tuossa pihan toisella puolella. Ja mikä se sun kolmasosa oli? Et sä itekään muista.
No, sä oot ollut tämän viikon nyt siis Turussa, niinkin. No, kerro vähän kuulumisia, missä olet ollut ja mitä ajatuksia se on herättänyt?
Mä olin kirkolliskokouksessa viikon. Mulla päättyi just kolmas kausi kirkolliskokouksessa. Mä oon 12 vuotta ollut kirkolliskokousedustaja. Ja meillä oli siellä monia taas asioita esillä. Se on hirmuisen intensiivinen viikko. Mä en tiedä mitään niin intensiivistä viikkoa mun elämässä, kuin se siellä tehdään usein 9-9 töitä. Tai itse asiassa niin kuin 8-9.
Hyvä. Sun aiheena on tässä nyt rakkaus kolminaisuudessa ja luomisessa. Kerro vähän niin kuin jotain lyhyesti, että mitä tää sussa tää tematiikka herättää näin spontaanisti?
Se herättää assosiaation siihen, että kun mä tein graduni Helsingin yliopistossa, niin mä olin ennakkoluuloisesti ajatellut, että ei siellä ainakaan voi niin kuin hengellisesti niin kuin innostua ja rakentua ja kokea jotain niin kuin aivan niin kuin semmoista hengellistä siunausta syvästi, mutta mä olin väärässä, koska kun mä tein graduni kolminaisuudesta, niin se oli yksi mun elämäni mielenkiintoisimpia matkoja tehdä sitä gradua. Eihän siinä nyt niin hirvittävän kauan mennyt, mutta se oli kuitenkin niin kuin sellainen, jota mä en ikinä unohda, koska sai herätä aamulla ja tehtävänä ja työnä aikuisena miehenä oli tutkia, mitä kolminaisuus on ja mitä se meille merkitsee.
Hyvä, kohta me kuullaan vähän lisää, mutta saadaanko me ensin siunata sinut ja sun luentosi. Rakas taivaani, se tuodaan Lefa sinun eteesi ja kiitetään siitä, että sinä häntä käytät ja opetat hänen kauttansa meitä tänään. Siunaa hänen sanansa ja ole hänen kanssa, hänen perheensä ja läheistensä kanssa. Aamen. Ole hyvä.
Lämmin kiitos tulla siitä, että saa tulla teidän kanssa tänne erittäin mielenkiintoiseen seminaariin aiheeltaan. Itse koen tämän aiheen en vain haasteellisena, vaan myös äärimmäisen mielenkiintoisena. Me tiedetään, että kristinuskon yksi ainutlaatuisuus, yksi asia, jossa se poikkeaa muista uskonnoista, on se, että se on juuriaan myöten, se on niin kuin täysin lävitse kolmi yhteinen Jumala, johon me uskomme. Siis tämmöistä käsitystä Jumalasta, kuin on kolmiyhteinen Jumala, jonka me kohtaamme vanhassa ja uudessa testamentissa niin kuin kasvavalla kirkkaudella, kun mennään läpi Raamatun, niin sellaista ei ole missään muualla. Ja tämä on minusta aivan mahtava lähtökohta tämmöiseen rakkausseminaariin, niin aloittaa se puhumalla siitä, että millä tavalla rakkaus, kolminaisuus, miten ne niin kuin liittyy yhteen ja mitä niillä on tekemistä toistensa kanssa ja mitä se tarkoittaa. Mä luin kerran semmoisen artikkelin, jossa sanottiin, että rakkaus syntyi niin, että kun evoluution kuluessa lähti toi miespuolinen metsästämään ja hakemaan niin kuin riistaa kotiin, että saadaan ruokaa, niin rakkaus syntyi siinä, että hän tuli takaisin kotiin. Et miksi hän ei niin kuin jäänyt sinne reissulle ja vaan teurastanut sitä bambia ja sitten grillannut sen siellä rauhassa yksin ja mennyt seuraavan paikkaan. Hän tuli takaisin kotiin ja tässä oli niin kuin rakkauden alkuperä tässä suhteessa. No, Raamattu puhuu rakkauden alkuperästä sillä tavalla, että se rakkauden alkuperä on Jumalassa. Ja nyt Raamattu hän puhuu Jumalasta sillä tavalla, että hän on iankaikkinen, siis hän on aina ollut. Ja silloin hän oli ennen luomista. Ja jos hän oli ennen luomista, niin, ja rakkauden alkuperä on hänessä, niin silloin me tiedetään, että rakkauskin on ollut ennen luomista. Ja me sanotaan tämä, niin me sanotaan hyvin, hyvin paljon. Ja me sanotaan jotain, jota ei voi sanoa, ellei ole olemassa semmoinen asia kuin Jumalan ilmoitus. Koska jos Jumala ei olisi tätä meille ilmoittanut, että hän oli ennen kuin hän loi ja että silloin hänessä oli rakkaus, niin mehän ei voitaisi millään sitä tietää, koska hän me voida tietää, mitä oli ennen kuin kaikki tuli olemaan, kaikki luominen, luomakunta. Niin me ollaan täysin sen varassa, että meillä on ilmoitus. Ja musta niin kuin, tämä on sellainen ensimmäinen asia, mitä pitää ymmärtää, jotta ajattelee tätä opetusta, mitä meillä tässä hetkessä on, niin se on se, että me puhutaan Jumalasta, me puhutaan hänestä ilmoituksen perusteella. Me puhutaan Jumalasta sillä perusteella, mitä voi hänestä ilmoituksen varassa sanoa. Jos ei ole ilmoitusta, niin me olemme ihan toisessa tilanteessa. Mä sanoin äsken esittelystä, että mä tulin kirkolliskokouksesta, ja yksi syy, miksi joillakin ihmisillä, jotka ovat kirkolliskokouksen jäseniä, on äärimmäisen vaikea ymmärtää toisiaan, on se, että siellä on ihmisiä, joille ei ole olemassa mitään Jumalan ilmoitusta. Ne ei usko, että semmoista on olemassa kuin Jumala, joka on sillä lailla persoona, että hän pystyy puhumaan meille. Ja koska näin ei ole, niin kaikki, mitä me voidaan sanoa Jumalasta, se nousee niin kuin, ikään kuin meistä käsin, että me niin kuin hahmotetaan ja arvellaan ja kehitellään jotain ajatuksia, ja sitten niitä on kehitelty historian aikana. Me voidaan, jos me ollaan viisaita, niin vähän ajatella edes sitä, mitä joku muukin on sanonut kuin minä, mutta periaatteessa kaikki on niin kuin samalla tasolla, ei kellään ole mitään semmoista niin kuin todellista, lopullista totuutta tästä. Ja nyt tämä on niin kuin hirmuisen tärkeä asia ymmärtää lähtökohdaksi. Me puhutaan siitä, mitä voidaan sanoa ilmoituksen perusteella. No, ilmoitus kertoo meille, että Jumala on rakkaus. Se on tämän koko tapahtuman teema. Ja se tosiaankaan ei ole käännettävissä niin, että rakkaus on Jumala, mutta Jumala on rakkaus. Ja kun me vähän tarkemmin katsotaan Raamattua, niin se rakkaus, mikä Jumalalla on, mikä me spontaanisti ja helposti, koska me ollaan itsekeskeisiä ihmisiä, niin me ajatellaan aina kaikki suhteessa vain minuun. Ja silloin me ajatellaan heti, että Jumalan rakkaus, hän rakastaa minua. Ja sitten mua kiinnostaa, millä tavalla hän rakastaa minua. Ja se on ihan legitiimi, tärkeä kysymys ja ihan merkittävä asia. Mutta sitä ennen pitäisi kysyä semmoinen asia, että mitä se rakkaus oli, kun ei ollut vielä yhtään ihmistä. Koska se Jumala on ikuinen ja Jumala on rakkaus, niin rakkauskin on Jumalassa ikuista. Ja silloin me nähdään joitakin mielenkiintoisia asioita. Me nähdään, kun me kun me ajatellaan tätä mä en nyt perustele kolmiyhteyttä, mulla ei ole mitään mahdollisuutta. Koko tämän opetuksen valtava haaste on se, että mun pitää hirveästi leikata pois asioita, jotta mä edes jollain tavalla pysyn näissä tässä asiassa ja näissä minuuteissa. Ja yksi asia, mitä leikataan, mä en rupea perustelemaan, että Jumala on kolmiyhteinen. Se voidaan tehdä Raamatusta, mutta mä en sitä nyt tee, vaan mä puhun nyt siitä, mitä Raamattu kertoo meille siitä kolmiyhteisestä Jumalasta, joka on siis kolme persoonaa yhdessä jumaluudessa. Ja tämä jumalallinen kolmiyhteinen, hän näissä persoonissa rakastaa. Nämä persoonat rakastaa toisiaan. Isä rakastaa poikaa. Raamattu toteaa ihan niin kuin yksinkertaisesti tuossa Johanneksen 3. luvussa sen asian näin, että isä rakastaa poikaa ja on antanut kaiken hänen käteensä. Siinä on, me voitaisiin pysähtyä tuohon, koska siinä on hirmuisesti jo paljon sanottu, että heti kun sanotaan, että isä rakastaa poikaa ja se merkitsee jotain. Mitä se merkitsee? No se merkitsee, että se on ulospäin suuntautuva. Hän on antanut kaiken pojan käsiin. Rakkauteen jollain tavalla kuuluu aina tänne halu antaa jotakin sille, jota rakastaa. Isä rakastaa poikaa, sitten poika rakastaa isää. 14. luvussa Johanneksessa Jeesus sanoo, jotta maailma tietäisi, että minä rakastan isää ja teen niin kuin isä on minua käskenyt. Taas tulee heti välittömästi, kun sanotaan, että jotta maailman pitää saada tietää, että Jeesus rakastaa isää. Poika rakastaa isää. Ja se merkitsee muun muassa sitä, että poika tekee, mitä isä on käskenyt. Ja Jeesus sanoo muualla, että se ei ole raskasta. Se on hänen ilonsa. Eli isä rakastaa poikaa, poika rakastaa isää. Ja tämä isän ja pojan välinen rakkaus oli olemassa ennen maailman luomista. Tämä on niitä asioita, jotka selviää, kun Raamattua lukee tarkasti, koska jos ei olisi lukenut tarkasti, niin tuskin olisi huomannut tämmöistä 17. luvun jaetta 24, jossa on Jeesuksen niin sanottu ylimmäispapillinen rukous. Eli Jeesus rukoilee siinä ja siinä rukouksen aikana hän sanoo, isä, minä tahdon, että myös nämä, jotka olet minulle antanut, olisivat kanssani siellä, missä minä olen, ja näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet minulle antanut, koska olet rakastanut minua ennen maailman perustamista. Tässäkin on valtavasti asiaa tuossa yhdessä ainoassa jakeessa, että Jeesus muistuttaa ja sanoo, ja hän muistelee myöskin sitä rakkautta, joka Jumalalla oli häneen ennen kuin oli mitään luotu. Ja kun hän muistelee sitä, niin hän samalla puhuu isälle siitä, että mä haluan, että nämäkin on siellä. Ja me tullaan tähän, koska tämä on äärettömän hieno juttu, että Jumala, joka on kolmiyhteinen, jolla on persoonien keskinäinen rakkaus, hän ei halua, ja tähän tulee luominen, hän ei halua, että me ollaan sen ulkopuolella. Ja siksi hän loi. Hän halusi, että on olemassa semmoisia persoonia, jotka ei ole jumalallisia persoonia, mutta ne silti on mukana sen rakkauden piirissä, mikä vallitsee kolmiyhteisen Jumalan persoonien välillä. Tämähän merkitsee siis sitä, että kolmiyhteisen Jumalan ei ollut pakko luoda mitään. Tämä on tärkeä pointti. Mä muistan, mä olin aivan nuori, seurakunta nuori, joskus vähän ennen vedenpaisumusta tosi kauan sitten. Niin mä jouduin sellaiseen tilanteeseen, jossa meidän nuoriso-ohjaaja opetti, että hei kuulkaa nuoret. Hänen tarkoituksensa oli varmaan rohkaista meitä, mutta hän sanoi, että hei kuulkaa, Jumala tarvitsee meitä ihan yhtä paljon kuin me häntä. Ja mä olin niin kuin kaikella sillä niin kuin 16-vuotiaan vuoden vanha, vuosi sitten uskoon tulolla ja kaikella sillä niin kuin innolla, mikä mulla oli, niin mä protestoin rajusti, eikä tarvitse, ei se meitä tarvitse sillä lailla, kun me tarvitaan häntä. Mulla ei ole aavistustakaan, että Raamatussa oli tämmöinen jae siihen aikaan, että Jumala, kolmiyhteinen Jumala, ei hänen olisi tarvinnut luoda mitään. Siis itseään varten. Ei hänellä ollut joku hätä tai joku semmoinen syy, jonka tähden hänen on pakko luoda. Eri asia on, jos Jumala olisi vain niin kuin absoluuttisen monoteistinen, niin kuin islamissa, niin mä en oikein tiedä sitten, että mitä se tekee ihan kaiken. Yksi persoona. Se on mielenkiintoinen kysymys. Kenelle sä puhut? Ketä sä kuuntelet? Mä sanon sivuasian suluissa. Meidän aikana on erittäin suosittua niin sanottu hiljaisuus. Niin sanottu afaattinen teologia, että ei puhuta, ei puhuta. Sanat on halpoja, ei puhuta. Hiljaisuus. Arkkipiispa päätti kirkolliskokouksen muutama tunti sitten ylistäen tätä hiljaisuutta, mikä on. Mutta nyt, mulla tulee aina semmoinen niin kuin kaksinainen fiilis, kun mä kuulen tätä. Koska joo, hiljaisuus on silleen hyvä, että jos on hirveän hektinen ja kauheata hälinää tätä, niin erittäin hyvä, että on hiljaisuus. Mutta mieti, hiljaisuus, jos se jatkuu, niin jossain vaiheessa se on erittäin ahdistava asia. Jossakin vaiheessa se, että en mä pysty puhumaan kenellekään, eikä kukaan voi puhua mulle, eikä ole mitään sanottavaa, milloinkaan. Ei ole viestivälinettä, ei ole tapaa, jolla minä viestin jonkun ajatuksen, jotkut tunteet, jotakin. Ei se ole hyperhienoa. Vaan siitä jää puuttumaan yksi asia. Se, että sanat on aivan ihania asioita. Sanat on fantastisia asioita. Kommunikaatio on valtava lahja. Millä tahansa tavalla se tapahtuu, niin se on upea, loistava, hieno asia. Että mä voin viestittää. Että mä voin kirjoittaa, käyttää sanoja. Minkälainen on kirje, jossa ei lue mitään? No, mä takaisin tähän itse asiaan, että Jumalassa oli tämä kommunikaatio, tämä rakkaus, tämä ulospäin antava, kuunteleva, tämä aktiivinen ja tämä oleva rakkaus kolminaisuudessa. Ja se oli iankaikkisesti ja se oli harmoniassa. Mietitään hiukan sitä lisää. Se ei alkanut jossain vaiheessa. Tämä on hirveän tärkeä, koska siis koko pointti kolmiyhteydessä on juuri se, että ne kaikki persoonat on yhtä iankaikkisia. Tämä on jo käyty, tämä tämä kamppailu aikoinaan kirkon historiassa, kun yksi kaveri rupesi väittää, että kyllä Jeesus jonkinlainen Jumala on, mutta ei hän ole yhtä iankaikkinen kuin isä, ja sitten piti panna se kuriin ja sanoi, että hei, pysytään Raamatussa, Jumala on iankaikkinen isä, poika, pyhä, kaikki yhtä iankaikkisia. Ja silloin heidän välinen rakkaus on myös iankaikkista. Siis nämä kolme tietoista persoonaa, jotka on iankaikkisesti yhtä, ne on sitä täydellisessä, katoamattomassa, pyhässä, kaikki tietävässä, kaikki valtiassa, hyvässä, oikeudenmukaisessa, viisaassa, vanhurskaassa, aina ulospäin toiseen persoonaan kohdistuvassa rakkaudessa. Siis se, miten sä saat, jos sä kysyt näin, että minkälaista se rakkaus on, millä isä rakastaa poika ja poika, isä ja pyhä henki, välittää sitä rakkautta ja isä ja poika rakastaa henkiä, henki rakastaa poikaa, isää ja kirkastaa poikaa ja niin edespäin. Niin minkälaista se on? Niin silloin sun pitää katsoa, että mitä muuta Jumala on itsestään ilmoittanut. Hän on ilmoittanut esimerkiksi sen, että hän on äärettömän viisas. Kaikki viisauden ja tiedon aarteet on hänessä. Jokaisessa persoonassa. Ja se tarkoittaa sitä, että siellä niin kuin tiedetään kaikki, mitä voidaan tietää. Ja se tieto on pyhässä, hyvässä käytössä. Se ei voi olla missään väärässä käytössä. Ja se kaikki tietävyys merkitsee sitä, että tunnetaan läpikotaisin. Ei ole salaisuuksia. Itse asiassa tämän Raamattu tarkasti sanoo. Raamattu sanoo näin, että kuka tietää, mikä on ihmisessä, paitsi ihmisen henki. Eikä kukaan tiedä, mitä on Jumalassa, paitsi Jumalan henki. Eli toisin sanoen, sä voit peittää muilta persoonilta, eikö totta? Ja se siis elämässä on aivan valtavasti. Vaikka sä olisit kuinka lähellä jotain ihmistä, vaikka puolisonaa vuosikymmeniä, niin sä jotain peität aina. Sä et voi olla, ei ole olemassa ihmisten välillä semmoista kuin absoluuttinen täydellinen avoimuus. Aina jää jotain ajatuksia, joita toinen ei tiedä. Jää salaisuuksia. Joskus elämässä tulee ilmi salaisuuksia, jotka on hirvittävän haavoittavia. Tulee ilmi jotain, jota en mä voinut aavistaakaan, että sä tollasta ajattelit ja suunnittelit ja oot tehnyt ja jotain. Nyt siis, jos sä ajattelet kolminaisuuden välistä rakkautta, niin persoonien välistä rakkautta, niin siellä ei ole tällaista. Sun täytyy sulkea se pois. Sun pitää miettiä sellaista, jossa tiedetään ja rakastetaan. No, yksi hirveän tärkeä asia meille on niin sanottu hyväksyntä, eikö totta? Että kuinka mä tuun hyväksytyksi. Me kaikki kaivataan sitä, me kaikki yritetään oppia jonkun verran edes antamaan sitä ja niin edespäin. No, sä sanoit, no totta kai isä hyväksyy, pojan poika hyväksyy isän. Tietysti, koska siellä ei ole mitään väärää ja epäpyhää ja epäpuhdasta ja syntistä ja siellä olisi semmoista tahtoa, joka tahtoisi jotain pahaa, niin se täydellinen tunteminen, se vaan lisää, jos mahdollista lisätä, niin se vaan lisää sitä rakkautta. Se kaikki nämä ominaisuudet vahvistaa koko ajan ikään kuin toisiaan. Me ei riitele. Yksi asia, mikä on ihanaa meillekin ihmisinä, on se, jos joku nostaa sinua ylös. Saanko kertoa lapsellisen esimerkin? Helsingin piispa Irja Askola sanoi mulle tänään, että Leif, sä tiedät sen, että me ollaan lähes kaikesta tai monesta asiasta eri mieltä.
tosi monesta, ratkaisevasti. Mutta kun sä kirjoitat, niin sä kirjoitat kyllä tosi hyvin. Sä kirjoitat fokusoidusti, ja sitten se kehu siinä hetken aikaa, että mä sanoinkin, että mikä sulla on mielessä leikilläni. Mutta siis ymmärrätkö, että oikeasti meillä ei ole edes Jumalan palvelusyhteyttä valitettavasti. Mutta silti voi sanoa ja rakentaa ja nostaa. Nyt Raamattu opettaa, että kolminaisuus koko ajan nostaa toisiaan. Siis myös silloin, kun ne toimii ulospäin. Niin mitä Pyhä Henki tekee? Paras, mitä mä oon, yksi mielenkiintoisimpia ajatuksia, mitä mä oon koskaan kuullut Pyhästä Hengestä, on se, että sanotaan, että Pyhä Henki on ujo. Mikä se tarkoittaa? No se on inhimillinen termi, se ei ole raamatullinen termi, sen kanssa täytyy olla vähän varovainen, mutta se kertoo yhden hyvän asian. Pyhä Henki ei pidä itseään esillä. Eli jos sä oot tilanteessa, jossa kaikki on niin nyt Pyhä Henki, Pyhä Henki, Pyhä Henki, niin todennäköisesti siellä ei ole niin hirveästi Pyhä Henkeä. Koska Pyhä Henki, jos on jossain, niin se on koko ajan Kristus. Kristus on suuri. Koska Pyhä Henki, käytän nyt lapsellista sanaa, puffaa Kristusta koko ajan. Hän koko ajan nostaa Kristusta. Kristus. Hän koko ajan tekee Kristusta suureksi ja rakastavaksi ja niin edespäin. Ja tämä on erityisesti silloin, kun kolmiyhteinen Jumala toimii meihin päin. Niin kaikki persoonat, isä taivaasta vakuuttaa, tämä on minun rakas poikani. Jeesus maan päällä sanoo, että sä rakastit mua isä iankaikkista. Mä haluan kaikkien tietää, että mä rakastan sua. Pyhä Henki tulee, niin hän kirkastaa Kristusta, ottaa Kristuksen omasta, jakaa meille. Kaikki nostaa koko ajan niin kuin toisiaan ylös ja kirkastaa, koska ne rakastaa ja koska rakkaus tekee näin. Me opitaan se siitä. Nyt tässä täydellisessä tuntemisessa, toisen nostamisessa, tässä rakkaudessa, jolla ei ole kiire, koska se on iankaikkista, joka ei lopu, koska se on iankaikkista, jota ei ole koskaan liian vähän, koska se on täydellistä, joka ei koskaan sisäisesti niin kuin katoa, niin siinä Jumala koko ajan elää. Ja nyt me tullaan luomiseen. Tämä kolmiyhteinen Jumala, jonka ei olisi tarvinnut luoda, ei ole mitään pakkoa luoda. Avainsana on tämä, hän halusi luoda. Hän halusi luoda. Hän halusi luoda. Ja maailmankaikkeudella on tietty alkupiste. Miksi? Koska se on luotu. Miksi se on olemassa iankaikkisesti? Jos kerran ne olosuhteet on, niin miksi ne syntyy tiettynä hetkenä niin, että maailmalla on alku? Miksi ne on ollut paljon aikaisemmin? Se on hauska ajatus ajatella ilman Jumalaa. Mä en saa siihen mitään tolkkua ilman Jumalaa. Mutta jos Jumala on, niin ihan selvää, että sillä on alku, koska jossain vaiheessa Jumala päättää, että hän luo kaiken. Ja hän luo kaiken. Ja hän sanoo, että alussa. Ja uskomatonta kyllä siihen ensimmäiseen sanaan hän on jo ladannut sen salaisuuden, että miksi hän loi. Taas ei meillä olisi mitään hajua tästä, jos ei meillä olisi ilmoitusta. Eikä meillä olisi mitään tietoa tästä, jos ei meillä olisi semmoinen ilmoitus, joka kasvaa ja jatkuu. Jos meillä olisi vain tämä ilmoitus, alussa loi Jumala. Okei? Mutta kun me luetaan eteenpäin sitä Jumalan ihanaa ilmoitusta, niin me tullaan päivään jolloin, ja hetkeen ja tekstiin, jossa Paavali ottaa tämän. Ja sillä uskomattomalla heprean kielen taidolla, mikä hänellä on, niin hän ottaa tämän sanan ja hän rutistaa siitä irti valtavan sanoman. Hän sanoo, että tämä tarkoittaa sitä, siis tämä, että jonkun kautta johonkin jotakin varten, se on sen, se prepositio siinä. Sitten se sanan varsinainen niin kuin runko ja juuri on alku, esikoinen, ensimmäinen pääsumma. Näissä saat niin kuin ihan sanamääritelmällä. Mutta sitten sä rupeat miettimään, että mitä tämä tarkoittaa. No sitten sä menet kolossalaiskirjeeseen, jossa Paavali sanoo siis näin. Hänessä luotiin kaikki, mitä taivaissa ja maan päällä on. Näkyväiset, näkymättömät, olkoot ne valtaistuimia, herrauksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttansa ja häneen. Nyt on se prepositio tyhjennetty suurin piirtein. Että kaikki, mitä siitä saa. Ja mitä siitä saa? Ei siitä saa enempää, eikä siitä saa vähempää, tai saa siitä enemmän, mutta ei siitä saa vähempää kuin Kristuksen. Paavali näkee siinä Kristuksen. Ja sitten hän jatkaa. Hän on ennen kaikkea, hänessä pysyy kaikki voimassa, ja hän on ruumiin, se on seurakunnan pää. Hän, joka on alku esikoinen, kuolesta nouseitten joukossa, että hän olisi kaikessa ensimmäinen. Ja nyt hän on ottanut sen sanan varsinaisen rungon ja hän sanoi, että tämä kaikki tässä alussa on Kristuksessa, Kristuksen kautta, Kristusta varten. Otetaan askel taaksepäin ja mietitään, hetkinen, kolmiyhteinen Jumala on olemassa iankaikkisesti. Sitten tässä kolmiyhteydessä kommunikoidaan tästä luomisesta. Mistä me tiedetään, että siellä kommunikoidaan, että se näkyy muualta Raamatusta, mä en ehdi sinne nyt mennä, mutta siitä kommunikoidaan. Ja siitä kommunikoidaan jotain tällaista, että isä, joka on kaiken lähde ja alku, sanoo varmaan jotain sen tapasta, että mä haluan luoda ihmisiä, jotka pääsee osalliseksi tästä meidän rakkaudesta. Mä haluan lapsia, jotka pääsee osalliseksi tästä. Mutta nyt ruvetaan, otetaan niin sanotusti kengät pois ja mennään sukkasillaan, koska me mennään siis jollain salatulla ihmeellisellä tavalla. Heti jo siellä alussa tajutaan, että tässä tarvitaan sovitus. Jumalalla on poika siellä ihan kaiken, mutta siis Kristushan tarkoittaa Messias. Se ei ole Jeesuksen toinen nimi, se ei ole niin kuin Leif Nummela, Jeesus Kristus, vaan se on Jeesus Messias, se on titteli. Ja se tarkoittaa siis sitä, että jos kaikki on luotu Kristuksessa, niin silloin se tarkoittaa, että Jumala siinä kaikki tietävyydessään on jo koko ajan tajunnut ja tiennyt sen maailman historian, joka on tuleva, ja että siinä on tarve sovituksesta. Ja Kristus on iankaikkisuudessa jo suostunut siihen. Siksi Raamattu voi sanoa niinkin, joka on monelle päänvaiva, voi että se oli mulle vaikea kohta vuosia. Mä niin kuin väänsin ja käänsin ja kysyin kaikilta, ja jotkut vastaukset teki ongelman suuremmaksi ja jotkut vähän helpommaksi. Et mitä se tarkoittaa, kun Raamattu sanoi, että niin kuin ennen maailman aikoja teurastetun karitsan? Ihan kaikki suurista. Mitä se tarkoittaa? Sehän tulee tänne historiaan ja kuolee tiettynä hetkenä. Mutta suunnitelmassa hän on mukana jo iankaikkisesti. Ja se siunaus, se seuraamus siitä sovituksesta, se ei mene vaan eteenpäin siitä hetkestä, vaan se vaikuttaa myös taaksepäin. Niin että kaikki, jotka koskaan on pelastunut, pelastuu Kristuksen. Tämä me tullaan huomenna tähän tarkemmin. Mutta siis jo siellä alussa, jo siinä rakkaudessa, jo siinä kolmiyhteydessä sisällytetään tämä. Ja sori, kun mä innostun tästä. Mutta tämä on siis jotain uskomatonta. Et se tarkoittaa nyt siis sitä, että sä et voi ajatella rakkautta niin, että et siinä esimerkiksi sinne ei mahdu millään kärsimys. Kato, kun jos Jumala on iankaikkinen rakkaus ja hän iankaikkisessa rakkaudessa antaa poikansa, joka kuolee ristillä, niin ei voi olla niin, että se on kaikki rakkauden ulkopuolella. No se tietenkin ole, sehän oli se itse, mitä sä mielestä on? Se on se itse rakkaus, aivan. Ja silloin se tarkoittaa, että meidän käsitys rakkaudesta, jos on mitään käsitystä, mitä mä oon joutunut korjaamaan tämän kohta 60 vuoden aikana uudestaan ja uudestaan ja uudestaan, niin se on käsitys rakkaudesta. Mä huomaan aina uudestaan ja uudestaan, että mun käsitys rakkaudesta on jollain tavalla sellainen, että sitä pitäisi korjata. Ja siksi sä oot valinnut tosi hyvän seminaarin, koska todennäköisesti tämän viikonvaihteen jälkeen sä oot viisaampi kuin mä 60-vuotiaana tässä asiassa, kun sä kuuntelet tarkasti ja opit ja teet muistipaan, mietit, että joo, mä haluan ymmärtää, mikä on rakkaus. Siis koska tämän päivän rakkaus, sehän on siis niin kuin ihan vessapaperia. Sehän on siis aivan tämmöistä, että hei, mä rakastan. Mitä sun nimesi muuten on? Siis sehän on aivan niin kuin hukassa tämä rakkaus, mikä on tänä päivänä. Rakkauden nimissä haavoitetaan ja tehdään kaikkea pahaa. Mutta tämä rakkaus, joka on Jumalassa, se ei ole mitään sellaista Hollywood-elokuvat esisensuurin läpäisevää hölynpölyä. Vaan se, meidän täytyy niin kuin koko ajan uudestaan mennä katsomaan, että oh yeah, mun täytyy taas miettiä tätä, että mitä tämä oikein tarkoittaa siis tämä rakkaus, koska siihen täytyy mahtua tämä Kristus. Mutta nyt me puhutaan vasta luomisesta, koitetaan olla menemät liian pitkään, niin luomisessa tämä on siis jo läsnä, tämä rakastava kolmiyhteinen Jumala, siinäkin merkityksessä, että kun Isä Jumala luo, niin hän luo poikaa varten. Hän luo pojassa, pojan kautta, poikaa varten. Ei ole sellaista, niin kuin kokeilisi tätä ajatusta. Onko mahdollista, että tässä on sellainen kohta, jossa mun lisäksi joku on niin kuin ajatellut hiukan oudosti, eli suhteessa tähän, näihin teksteihin, että on ajatellut näin, että on joku sellainen, niin kuin, että ensin on isä ja hän luo, niin kuin, ja sitten menee pitkän aikaa ihan hyvin ja kaikkea, sitten tulee se lankemus ja muuta, sitten jossain paikassa Jumala rupeaa katsoa, että kukahan tämän sotkun selvittäisi, ja sitten hän aikaa etsiä, ja sitten tulee se Kristus. Ei, kun se on alun perin luotu Kristusta varten. Sinut on alun perin luotu Kristusta varten. Kaikki on alun perin luotu Kristusta varten. Hän on se, joka on ennen kaikkea alku, esikoinen, pää, kaikki. Hän on jo siinä läsnä. Ja se tarkoittaa siis sitä, että koko se valtakunta, jota varten kaikki luodaan ja kaikki Raamatun historia kulkee, se on rakkaan pojan valtakunta. Se on rakkauden valtakunta. Se on semmoinen valtakunta, missä isän rakkaus poikaan, pojan rakkaus isään tulee täydelliseksi ja jossa me armosta pelastettuina pääsemme osalliseksi siitä rakkaudesta. Me päästään hänen rakkaan poikansa valtakuntaan. Päästään näkemään, siis muistatko mitä Jeesus sanoi, että koko maailma tietäisi, kuinka paljon mä rakastan sua ja sä rakastat mua. Me päästään uskovina näkemään isän ja pojan välinen rakkaus. Ihan pienet sulut tähän. Tässä kun edes, jos edes tähän asti tullaan, mitä tässä nyt on menty, niin heti me ymmärretään, että kaikki sellainen puhe Jeesuksesta, jossa Jeesus on joku viisas opettaja tai joku profeetta tai joku mikä lienee, mutta hän ei ole niin kuin vielä lähelläkään Jumalan poika, kolminaisuuden toinen persoona. Se on aivan täysin riittämätöntä puhumaan meidän Herrastamme. Ja siksi sä joudut välillä toteamaan, kun sä kuuntelet, että joku selittää millaiseen Jeesukseen, kun Jeesuksia on niin hirveästi, niin hän uskoo, niin sä joudut toteamaan, että ei toi ole kyllä samalla planeetalla kuin se Jeesus, jonka on iankaikkisuudessa, jossa kaikki luotiin, jota varten kaikki luoti, joka astui tänne alas ja niin edespäin. Äkkiä vielä pari asiaa. Siis jo ennen maailman luomista Jumala valitsee meidät tässä Kristuksessa. Ja tämä valinta on rakkaudessa. Luominen on rakkaudessa, valinta on rakkaudessa. Se koko motiivi, se koko pointti on rakkaus. Hän antaa meille tämän kaikkein rakkaimpansa, poikansa, jotta me ymmärrettäisiin, kuinka paljon hän rakastaa meitä. Ja tämä poika tietää koko ajan olevansa rakastettu, ja sen rakkauden voimasta hän antaa äärimmäisen uhrin meidän edestämme, hän kuolee meidän edestä. Ja sitten Paavali liittää heti tähän tämän lunastuksen, tämän ostamisen. Ja jo VT:n puolella on tästä paljon kuvia, mutta yksi aivan valtava kuva on Hosean koko kirja, jossa pointti on se, että rakastaminen merkitsee lunastamista. Että kun, siis Hosean kirjahan on semmoinen profeettakirja VT:ssä, jossa Jumala käskee profeettansa mennä naimisiin semmoisen ihmisen kanssa, joka on uskoton. Ja joka elää siis prostituoidun kanssa. Ja sitten kun tämä avioliittokaan tee tästä prostituoidusta uskollista, niin sitten Jumala, sit se päätyy yhdessä vaiheessa sellaiseen tilanteeseen siinä kirjassa, että se nainen on myytävänä torilla. Ihan niin kuin ISIS myy tänä päivänä. Mutta jos sä haluat, niin kuin, se on tietenkin hirvittävää ja järkyttävää, mutta se on siis ISIS niin kuin vaan nostaa hirvettävästi asioita. Siellä esimerkiksi hiljattain meidän Ykkös-TV:ssä Suomessa näytettiin kirjaimellinen kivitys. Ja kyllä siinä teki mieli niin kuin huutaa, että Jeesus tulee jostakin. Kun ne blurras kuvan lopulta, kun tuli niin paljon verta. Mutta siis, että se maailma, johon Jeesus tuli, niin ei se ole muuttunut. Se on samanlainen. Ja Isiksessä myydään siis ihan, hinnoitellaan ja myydään kristittyjä naisia orjaksi. Niin nyt siis Jumala sanoo tälle profeetalleen, mene. Sun se, jonka mä käskin sun ottaa, joka oli uskoton, joka joutui niin pahan pinteeseen, että hän on nyt myytävänä torilla, niin mene osta hänet takaisin. Miten joku pystyy tekemään sen? Tekisitkö sä sen? Sä oot pyytämällä pyytänyt, että sun puolisossa olisi sulle uskollinen. Hän ei kuuntele sua, vaan hän menee, hän nöyryttää sua vuosi vuodelta. Ja sit sä lopulta annat, kommentaarit vähän vaihtelee, mutta vähintään vuoden palkan. Sä kaikki säästöstililtä ja sä ostat hänet takaisin ja sit siellä on se sana, joka on melkein ironiaa, mutta kuitenkin paljon enemmän. Ole pitkän aikaa minua varten. Uskomaton sana. Sen jälkeen, kun hän on ostanut sen takaisin, tämän vaimonsa. Mutta tämä koko asia, mikä tässä pyörii, on siis se, että mä rakastan, niin mä haluan lunastaa. pelastaa, ostaa vapaaksi. Silloinkin, kun toinen ei ole ansainnut sitä ollenkaan. Ja Jumalan rakkaus on siis tällaista. Se on sitten erilaista, mikä meillä on, mutta Jumalan rakkaus on tällaista. Ja tämä on se suunnitelma, mikä hänellä on. Että hän haluaa kaikki tämän rakkaan poikansa valtakuntaan. Hän haluaa kaiken sisällyttää siihen. Tästä ei seuraa universalismi, tästä ei seuraa se, että koko maailma pelastuu. Mutta se on toinen story. On myös olemassa iankaikkinen kadotus. Mutta tästä seuraa se, että tämä on hänen suunnitelmansa, tämä on evankeliumi, tätä lähdetään viemään. Tämä on koko se prosessi. Jumala, joka luo rakkaudessa rakkautta varten, hän etsii meitä ja hän haluaa sisällyttää ja yhdistää meidät siihen rakkauteen, joka on kolminaisuuden sisällä. Lopuksi, älä erota koskaan luomista Kristuksesta. Kristittynä. Älä ajattele luomista jonain vaan semmoisena, joka oli ja sitten vasta joskus tulee Kristus, vaan heti alusta, heti luomisesta Kristus, Kristusta varten, Kristuksen kautta, Kristuksessa, koska hän on se, jota isä rakastaa. Hän rakastaa isää. Rakkauden henki liikkuu vetten päällä. Koko kosmos on yksi valtava rakkauden draama, mutta palataan siihen sunnuntai-aamuna mun puolesta. Ja siinä välissä ehdit oppia paljon muuta. Kiitos.
Niin anteeksi toi. Minkä takia tuo maailma luotiin nimenomaan Jeesusta varten, eikä esimerkiksi pyhää henkeä varten? Ja, miten se käy järkeen, että nimenomaan.
Mä yritän miettiä, että onko se on. Mä sanoin alussa, että me ainoat, mitä me voidaan sanoa Jumalasta, on asioita, jotka me puhutaan ilmoituksen perusteella, eikö niin? Ja silloin me joudutaan aina kysymään, että onko tämä asia ilmoituksen piirissä? Onko se jotain, mitä meille on jollain tavalla kerrottu? Vai onko se sellaisia asioita, joita meille ei ole kerrottu, josta me lähdemme? Mä en väistä sun kysymystä enkä siirrä sitä, mutta mä sanon, että esimerkiksi jos kysymys olisi, että miksi tarvitaan tämmöinen ristin kuolema, niin me voidaan antaa valtavasti vastauksia niin kuin Raamatusta eri asioita, mutta ihan viime kädessä me joudutaan tyytymään siihen, että tämä on se tapa, millä Jumala lunastaa ja sovittaa maailman. Ja mä mietin, että toi voi olla vähän samanlainen asia, että miksi Kristus, miksei pyhänkin edespäin. Ilmoituksen valossa on selvää, että se on Kristus, on selvää, että pyhä henki ei kuole ristillä meidän puolesta. Sen sijaan pyhä henki on aina läsnä, kun kolminaisuuden yksikään persoona tekee jotain, niin kaksi muuta on aina läsnä. Mutta silti se tehtävä voi olla yhden persoonan päätehtävä. Esimerkiksi Jeesus kuolee, mutta hän kuolee pyhän hengen voimassa. Ja hän olisi millään pystynyt kantamaan maailman syntejä. Pyhä henki on siinä ja isä on läsnä siinä. Eli se on niin kuin läsnä siinä. Mutta perimmiltään mä en ainakaan tiedä suoraa vastausta tuohon kysymykseen, jos kysytään, että miksi Jeesus eikä isä tai pyhä henki. Kaikki on siinä lunastuksessa mukana. Mutta miksi Kristus on se, joka kuolee ristiin? Tietysti hänellä on se ruumis, joka kuolee ja niin poispäin, mutta sitten se on jo ilmoituksen perusteella sanottu.
Mietin sitä, mikä tuli myös tuossa sun vastauksen lopussa, että miten sitten ristillä, niin kun Jeesus koki, että isä hylkäsi hänet, ja Paavali puhui myös siitä häpeästä ristillä, niin mitä rakkaudelle kävi tässä kohtaa?
Joo.
Miten tämä... No joo, vastaava.
Tämä on yksi kaikkein suurimpia mysteereitä, jossa käydään, siis nyt mä käytän sanaa mysteeri siinä teologisessa merkityksessä, joka ei tarkoita jotakin niin kuin meidän luomaa mystikkaa ja muuta, vaan joka tarkoittaa semmoista mysteeriumia, johon meidän niin kuin tämänhetkinen tilanne ei riitä, jotta me ymmärrettäisiin. Niin se on se, että kun kolminaisuudessa tulee sovituksessa ristillä särö tai jännite tai rikko, eli juuri se, miten sä viittaat, että isä hylkää poikansa, ja Jeesus huutaa, isäni, isäni, miksi minut hylkäsit? Miksi mä sanon särö, rikko, jännite? Koska jos sä sanot, että ei ole mitään tällaista, niin silloin sen pitäisi olla siis tämmöinen formaalinen näytelmä. Siis että sanotaan, että Jeesus, koska VT sanoi, että hän tulee sanomaan näin, niin Jeesus sanoi, että isäni, isäni, miksi minut hylkäsit? Nyt mennään eteenpäin. Vaan se on ihan aito. Se on ihan aito huuto. Ja jos nyt poika on oikeasti myös, hän on täysin ihminen tietenkin, mutta se, että hän huutaisi sen vain ihmisenä, se ei oikein mahdu siihen kohta. Mulla on yksi kokonainen 2 tunnin opetus tästä, mutta mä en nyt halua mennä siihen, mutta siis se ei voi olla siis tämmöinen vaan, että me nokkelasta sanoo, että no se huusi vaan, kun se oli tavallinen ihminen ja se niin kuin ihmisen, mutta Jumalana se oli ihan levollinen ja näin. Ei, kyllä siinä on, siis koska se isä oikeasti hylkää sen poikansa. Miksi? Koska Jeesus on täynnä meidän syntiä. Että jos sä kysyt, että mistä se on rakkaus, niin rakkaus on siinä, että Jeesus suostuu ottamaan kaikki meidän synnit, kaikki maailmanhistorian koskaan tehdyt synnit ja koskaan vielä tehtävät päällensä. Ja sen takia hän on niin syntinen, hän on niin synti, että Paavali sanoi, että Jumala teki hänet synniksi. Ja sen takia Jumala ei voi enää katsoa edes häntä, vaan hylkää hänet rangaistuksena. Niin siitä ikkunasta se on aivan käsittämätön rakkaus, mutta sitten siitä ikkunasta, että miten kolminaisuuden väli, joka oli ollut iankaikkisesti harmoniassa ja on iankaikkisesti harmoniassa, niin miten tässä hetkessä voi astua tänne meidän keskuuteen ja tulla ei vain fyysinen haava, vaan tulla, miten sä nyt sitten sanot sen, hengellinen, henkinen, niin kuin olemuksellinen suhteisiin haava, niin että isä kääntyy pois. Tosin vain hetkeksi ja sitten kääntyy takaisin ja sitten noustaan kuolleista ja astutaan taivaaseen. Mutta meidän ja meidän syntien tähden tämä hylkääminen tapahtuu ja se on todellinen ja se on hirvittävä. Ja rakkaus näkyy siinä, että se on meidän tähden.
No, oletko sitä mieltä, että tuossa sanoit, että Jeesus ottaa synnit, tai otti kaiken maailman synnit, osoitte rakkautta, niin oliko se nyt sitten se rakkauden täyttymys, vai onko se rakkaus aina täydellistä? Niin sehän on täydellistä aina, eikö se ole? Niin tuohon meinasin, että miten se sitten, se on täydellistä tämä rakkaus, niin miten se kulkeutuu, kun tämä ristin työ on tehty, niin miten se niin kuin menee sitten eteenpäin tässä maailmanajassa, tämä rakkaus, koska eihän se voinut jäädä sinne pelkästään siihen hetkeen, kun Jeesus kuoli ristillä, vaan että miten se sitten on maailman lopussa, onko se silloin täydellisintä vai miten?
Se, eihän se ristinkuolema ole ainoa paikka ja tilanne, jossa on Jumalan rakkaus. Mutta se värittää kaikkea Jumalan rakkautta. Mutta ei se ole ainoa paikka. On Jumalan rakkaus on valtavan monipuolinen, suurtanton iso asia. Se niin kuin periaatteessa lopulta näkyy jokaisessa kukkasessa, jokaisessa ruohon korressa, niin edespäin. Kiitos.
Kiitos.